Radioporadna.
Pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. Ráda vám představím dnešního hosta radioporadny, kterým je cyklista Martin Adámek. A protože je končí školní rok a začíná léto, začínají prázdniny a dovolené, tak si budeme povídat o tom, že i část dovolené nebo klidně i celá dovolená se dá strávit docela dobře na kole. Martine, vítej, ahoj.
Ahoj, dobrý den posluchačům.
Ty jsi byl hostem ve studiu Českého rozhlasu už vícekrát, vždycky většinou, když se zvrátil z nějakého svého cyklistického výletu, protože ty tvoje výlety skutečně stojí za to a také spolupracuješ s Českým rozhlasem a když ty svoje letní cesty uskutečňuješ, tak poslední dva roky se nám z nich přímo do vysílání také hlásíš, takže přes tebe máme dokonalý přehled. Jenom tak stručně nám připomeň, kde už jsi na kole všude byl, abychom věděli, že mluvíme se zkušeným cyklistou.
Bylo to 22 evropských zemích v rámci 4 cest, postupně od roku 2004, vždycky v létě jedna cesta některým směrem.
Kolik to máš kilometrů?
Asi 14 tisíc.
Na kole, po Evropě. No. Tak je jasné, že musíš o kole a cyklistice hodně vědět. My toho využíváme a dnes pořádáme v pořadí už pátou praktickou rozhlasovou cyklo radioporadnu. Začínají prázdniny a jak jsem říkala, dají se dobře strávit třeba i na kole. Tak já se těším, že posluchači využijí možnosti zeptat se na věci, které je v této souvislosti zajímají a ty, že jim zase rád odpovíš na jejich dotazy. Je mnoho věcí, o kterých bychom měli a mohli v souvislosti s cyklistikou a s letními cestami na kole mluvit. Tak začneme u oblečení a doplňků, protože to je jedna z věcí, na kterou musíme začít myslet, když se na takovou cestu chystáme.
Takže v minulých dílech už jsme mluvili o cyklistické přilbě a o oblikačkách a o podobných nutných doplňcích a dneska bychom se podívali k těm doplňkům, které už nejsou nezbytně nutné, ale jsou také příjemné pro to, aby ta cesta probíhala zdárně. Takže určitě je hodně dobré mít cyklistické brýle. To hodně doporučuji, protože jinak se člověk setkává s těmi různými muškami v očích a je to nepříjemné pak vyndávat, případně pak ty brýle pomůžou i proti nějakému prachu, nebo když pak létají kamínky od call out, tak je taky lepší, když se zastaví o brýle. Podobně je dobré mít třeba i ty rukavice, ty můžou pomoct třeba i proti odřenině v případě nějakého menšího pádu. Pak je určitě dobré se nějak chránit před deštěm. Dříve jsem tedy používal cyklistickou pláštěnku, což je v podstatě pončo pláštěnka, taková tak, jak se přehodí přes hlavu, takový ten velký obdélník s dírou uprostřed. A cyklistickou z ní dělá to, že vepředu má dva takové popruhy na prostrčení rukou, ale ona není moc praktická, protože ve větru brzdí, nechrání před vodou z boku, omezuje řízení a výhled na řidítka na talíře, takže lepší je spíš nepromokavá bunda a s tím, že buď toto nohy přežijí, nebo už existují i nepromokavé kalhoty, já mám teďka úplně čerstvě, takže ještě nemůžu o nich referovat, jako
ještě nepromokli.
Jak to funguje, ještě jsem je v praxi neskoušel, ale ta nepromokavá bunda, ta se mi osvědčila ve srovnání s tou cyklistickou pláštěnkou, dokonce i za těch situací, že mi na ty nohy pršelo, tak to bylo lepší než té cykloplášťence, protože za hodně nepříznivých podmínek prší na člověka i v té cykloplášťence, protože ona se různě uhýbá v tom větru. Potom pokud jde o převážení té potřebné výbavy, tak na takovou tu turistiku, kdy člověk jezdí spíš na větší vzdálenosti a klidně a po rovnějších cestách, aby objevoval a potřebuje toho sebou vozit hodně a v tom sedle sedí dlouho v rámci dne i potom několik dní v rámci týdne nebo měsíce, tak je lepší spíš ty věci vozit na nosiči a v brašnách a všechno mít na kole. V podstatě všichni ti cyklocestovatelé, ostatní taky to dělají stejně, že jezdí s volnými zády.
Protože, čili ne batoh.
Ne batoh, no, protože všechno pak mají na tom kole v brašnách a je dobrý ty záda mít volný a než si brát nějaký malý batůžek, tak to už jako ten objem věcí nevytrhne, to je lepší prostě dát další brašnu na kolo, jako v podstatě se dá to kolo ověsit brašnama, takže se tam vejde až 100 litrů věcí, což je docela dost. Takže, no, takže nějaký 15-litrový batůžek na záda nemá smysl, ale jako jak říkám, to se týká těch turistů, případně cestovatelů. Naopak zase, pokud někdo jezdí v terénu, s čímž já osobně teda zkušenosti nemám, ale mám do známých, kteří s tím mají velké zkušenosti, tak tam je lepší spíš malý cyklobatoh, ještě navíc, aby to byl batoh, který má v sobě integrovaný vak na vodu, aby pak to kolo bylo nejenom bez brašen, ale třeba i bez lahví, protože oni jak na tom kole různě skáčou, tak jim vyhovuje to, že to kolo, že to kolo je prostě takový lehký, že to je pro ně takový operativnější a ty věci se na tom neklepou a nepadají. Takže na nějaký poskakování po terénu je lepší ten batoh a dokonce i to pití pak přesunou do toho batohu. Je tam taková hadička, že pijou za jízdy a přitom drží vlastně oběma rukama řídítka.
Když jsme u toho cestování o prázdninách i třeba cesty na kole na více dní, tak co by v těch brašnách mělo být?
No tak v těch brašnách by určitě mělo být jednak nějaké to oblečení na kolo, pak by tam určitě měly být i nějaké věci na to táboření, to znamená spacák, karimatka, stan, potom spíš tedy na tom nosiči než přímo v brašnách. Ale jinak i na ty kratší jízdy taky je to dobré mít třeba nějakou bundu proti větru, nejenom tu nepromokavou, protože ono v té nepromokavé se člověk zapaří. Takže mít nějakou jenom takovou lehkou větrovku, aby člověk neprofouknul. Určitě je dobré mít lékárničku. Mm. Nemusí to být přímo autolékárnička, to by bylo monstrózní, ale stačí nějaká běžná turistická lékárnička, nebo se dá prostě vybavit sama tak nějak podle porady třeba s nějakým lékařem nebo s někým, kdo tomu rozumí, tak si sestavit obsah své vlastní lékárničky. Určitě je dobré mít tam nějakou dezinfekci, přičemž sice teda medicína není můj obor, ale co se troufám aspoň tvrdit je to, že ač se to lidi často myslí, tak kysličník čili peroxid vodíku se nedá považovat za dezinfekci, to je jenom prostě takový základní vyčištění rány, ale přímo dezinfekce to teda není, takže je dobrý mít tam skutečnou dezinfekci, protože na tom kole se může stát, že opravdu člověk se nějakou tu krvavou ránu udělá. Pak se hodí i nějaké tablety na ochucení vody, jak to jsou takové ty multivitamíny, nemusí to být nic drahého z lékárny, stačí někde ze supermarketu od pokladny taková ta tuba, jak je v tom těch 20 tablet, ani ne snad kvůli těm vitamínům, ale protože holá voda je pak těžká do žaludku a když pak člověk pije teplou vodu v prostřed dne, ještě není úplně kvalitní ta voda, tak z toho pak bolí břicho a člověk pak pořádně nepije a je z toho dehydrovaný, takže je dobré mít ty tablety na to ochucení, aby ta voda líp chutnala. Pak je určitě dobré mít zámek, aby se to kolo někde dalo zamknout. Pak nějaké to elastické oblečení, vždycky je lepší začít spíš elastákama, protože ty jsou tak jako vystlaný, líp se v tom sedí, líp se v tom jede, nezamotají se potom třeba ty nohavice do řetězů nebo do těch pedálů a do klik. Takže určitě u toho dresu je lepší začnout dole těma elastákama, časem si třeba dokoupit dres, taky ten dres už každému nevyhovuje. A někdo jezdí radši třeba v elastákách a tričku. Pak je dobré mít nějaké nářadí a základní díly, přinejmenším aspoň pumpičku a sedu na letní duší a vidět, jak se to používá. A to nářadí je aspoň to nejzákladnější. Pak z toho oblečení já hodně používám šátek, protože se dá pod přilbou používat jak proti chladu, taky proti větru, dá se nastavit buď to na tuši nebo přes uši a když si člověk sundá potom přilbu, tak ten šátek vlastně chrání i proti úpalu, takže ten šátek je takový docela univerzální a pohodlně se pod tu přilbu vejde a v hodně horkých dnech je pak lepší spíš čelenku pod přilbu z nějakého savého materiálu, protože ta čelenka se snadno pere, tím se ta přilba šetří a ta čelenka zabraňuje nepříjemnému stékání potu do obličeje a potom, když přejdete někam k umyvadlu, tak normálně tu čelenku vyperete, ani nemusíte ždímat. Když loni jsem v Rumunsku jel několik dní při teplotách až 45 stupňů Celsia, tak tam jsem prostě třeba pětkrát denně zastavil na benzínce, tu čelenku jsem normálně vymáchal, tím jsem ji vypral, ani se mi neždímal, normálně za mokra jsem si ji nasadil na čelo a ono to funguje jako dobrý chlazení. No. Takže jako ta čelenka se dá takhle určitě doporučit. Pak důležitý je teda to pití. Je dobrý pít o něco víc, než se člověku chce, protože dehydratace je pak nebezpečná. V případě, že by ta dehydratace už náhodou nastala, tak je lepší v podstatě pít jakoby pomalu, ale často a pořád, než do sebe najednou hrknout prostě kýbl vody, tak opravdu i po malých douškách, ale pořád a často. Pak to pití na tu cestu, myslím hlavně jako prevence, je lepší spíš trochu méně sladký, protože zažene žízeň. Voda se pak dá nabírat nejsnadněji asi na benzínkách, samozřejmě jako je dobrý zeptat se obsluhy a nezačít tam své volně tankovat, případně kdekoliv jinde, kde někoho prostě najdeme. a mně se i vyplácí vozit sebou ještě jednu čistou půllitrovou láhev, kromě té velké, protože se líp vejde do toho malého umyvadla pod tu malou baterii.
Aby se dala nabrat, to bude případně tou malou láhví naplnit ta velká.
Přesně tak, no.
Tak, dobře. Takže to pití je velmi důležité. Ty jsi vlastně teď upozornil na několik speciálních věcí, na které je třeba myslet, když jedeme na kole v létě v souvislosti s tou vysokou teplotou, ochranou před přehřátím, ochranou před dehydratací, před sluníčkem a tak dál. A ještě si myslím neřekl opalovací krém, což mě připadá velmi důležité, aby se člověku nespálili ruce, lítka, uši a tak dál.
Nos. Jo, tak ten já jsem neřekl z toho důvodu, že já jsem opalovací krém použil dvakrát v životě a vždycky jsem se při tom spálil. Takže
tak já bych doporučila.
To je zase moje specialita. No.
Takže Martin Adámek dnes je hostem radioporadny na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Hovoříme o tom, co je důležité vidět, než se vydáte na letní dovolenou nebo větší výlet na kole o prázdninách.
Blues opuštěný postele, blues znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues usklanýho polštáře, blues vojavý bílý deky, samotu křičí do tváře, dva lístky do diskotéky. Blues prázdných hrnků od kávy, blues větralýho vína, nechci si sám lehat do trávy, byla to moje vina. Blues smutných zubních kartáčů, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek. Znamenající smutek, vzpomínky jako zběsilé, vracejí každý dotek. Blues smutných zubních kartáčků, blues zapomenutých sponek, slepená fotka v rámečku vyčkává na tvůj zvonek.
Poradna. Každý všední den mezi 11. a 12. hodinou. Vy se ptáte, my odpovídáme.
Cykloturistika u nás zažívá boom, na kole jezdí stále více lidí a stále častěji a Martin Adámek, zkušený cyklista, je proto hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, abychom si pověděli, co všechno je třeba vědět, připravit a promyslet před tím, než se vypravíte na dovolenou a nebo třeba několika denní nebo několika týdenní cestu na kole. Takže pokud jsme u toho cestování více denní či více týdenní cykloturistika, Martine, co ten pojem vlastně všechno zahrnuje?
Tak to zahrnuje právě to, když si člověk vezme ty brašny a stán a spacák a vyjede prostě při nejmenším na víkend, řekněme, nebo aspoň na dva dny a v těch extrémnějších případech třeba na dva měsíce nebo někdo jezdí i na výrazně delší dobu, než jezdím třeba já.
No a v těch nejextrémnějších, jako ty jede sám.
No.
Což doporučuješ, nebo je lepší jet ve dvou a více lidech?
Tak obecně je asi bezpečnější jet ve dvou nebo případně třech a podobně lidech z pohledu té kriminality, protože člověk má takový pocit, že by se spíš ubránil, nebo že spíš se nikdo nedovolí na něj nějak zaútočit. Ale to je takové subjektivní a má to takové dvě strany proti sobě, protože zase, už jsem se o tom mluvil, když jsem sám, tak s někým nemluvím, takže jednak na sebe neupozorňuju a jednak slyším, když se někdo blíží. Ale zase na druhou stranu teda v případě, že by došlo k nějaké nehodě, úrazu, zdravotním potížím nebo třeba jenom nějaké závažné poruše kola, tak tam může pomoct to, když je tam víc lidí, na které se dá spolehnout. Zase samozřejmě teda hodně záleží na tom, s kým člověk jede, jestli ho tam ten člověk nechá nebo nenechá, to je na tom dost důležitá věc. Ale já teda cestuju sám a je to teda bezpečnější prostě v tom, že na sebe takhle neupozorňuji a je to větší nezávislost, že se víc můžu rozhodnout o tom, kam jedu, protože nikdy ani já sám se nemůžu pořádně rozhodnout, jestli to vezmu tudy nebo tam tudy a prostě nějaký dvě místa se vylučují, že se opravdu nedají stihnout všechny najednou a čím víc je tam lidí, tak tím více tam pak požadavků a třeba když jsme jeli, je to obtížnější, protože když jsme jeli třeba v roce 2004 do Monaka, kde nás bylo 7 lidí, tak tam mi vadilo třeba to, že jsme prodali okolo muzea, kam já bych se normálně zašel a viděl jsem, že se tam nedostanou, ale ostatní jeli, prostě chtěli jít dál, tak jsme museli jít dál, takže to je
vlastně
takový horší a co mě tak jako překvapilo, ani jsem to nečekal, ale praxe to ukázala, tak v tom větším počtu lidí přece jenom je větší pravděpodobnost nějakého technického problému a když píchne jedno kolo, tak potom stojí všichni. Takže tenkrát, když nás jelo těch 7, tak jsme se v podstatě za rakousko-italskými hranicemi jsme se rozdělili na dvě skupiny a celý zbytek cesty už jsme jeli do dvou skupin rozdělený. S tím, že sice jsme teda ty skupiny míchali podle aktuálních požadavků, vždycky jsme se dohodli přes SMSky, ale už jsme nejeli najednou, protože 7 lidí je fakt hrozně moc na takovouhle akci.
Když jedeme na dovolenou do zahraničí, tak musíme počítat s tím, že musíme vyřídit řadu formalit a dokumentů. Tím spíš, když jedeme na dlouhou cestu na kole, třeba taky do zahraničí. Tady možná stojí za zmínku několik věcí, které je třeba si skutečně zařídit, protože se to vyplatí při takové cestě.
Tak vyplatilo se mi už to, že mám kolo registrované u městské policie, to znamená, že mám takovou malou kartičku, kde je napsaný, jak se to kolo jmenuje a je tam napsaný výrobní číslo toho kola a je tam napsaný, že jsem majitel toho kola a tu průkazku vozím sebou a už jsem ji využil na ukrajinských hranicích, kde po mně celníci chtěli doklad od kola, v podstatě jakoby techničák. Sice teda na Ukrajině nic takového neexistuje, ale chtěli ho po mně a díky tomu, že jsem ho měl, tak jsem bez problémů přes ty hranice projel. Potom, když jsem z Ukrajiny přejížděl do Polska, tak proti mě jel Polák, který říkal, že po něm ten doklad chtěli taky v podstatě úplně v jiné části Ukrajiny. A díky tomu, že ho neměl, tak zůstal docela dlouho na těch hranicích, než ho pustili dál. Takže to se vyplatí mít nějaký takovýhle dokument od toho kola. Pak další věc, pokud je člověk student, tak se vyplatí mít ICK na slevy, protože je to hodně uznávaná karta. Potom z hlediska peněz je dobré mít platební kartu, aby člověk nemusel mít hotovost. Jednak je tam nižší riziko okradení, jednak je tam větší rezerva v případě nějakého nenadálého výdaje, že by bylo potřeba udělat zásadní opravu na kole například. A navíc ještě při přímé platbě v obchodech je potom výhodnější kurz. A s tím, že tedy se vyplatí mít ty platební karty dvě, aby to byly karty různých systémů, protože ne ve všech zemích jsou rozšířené ty samé systémy, co u nás, takže je dobré mít různé systémy těch karet a případně teda ještě, pokud bychom se chtěli bát krachu banky, který taky může nastat, nebo třeba jenom nějaké zásadní technické poruchy v té bance, taky k tomu může dojít, tak i z toho důvodu je dobré, aby ty dvě karty byly u různých bank, takže je dobré si tohle z toho hlídat. Pak je určitě dobré mít cestovní pojištění pro případ nutného léčení.
A zvlášť, když jede člověk na kole.
A zvlášť, když člověk jede na kole, tak aby potom nemusel splácet nějaké 10 000 až 100 000 sumy, v horším případě i větší. Určitě je potřeba se zařídit a zkontrolovat roaming. v případě, že člověk má předplacenou kartu, tak je dobré si zařídit dobíjení kreditu nebo si ten kredit dostatečně nabít předem. V případě, že člověk má paušál a vyjíždí na 2 měsíce, tak je dobré, aby někdo zaplatil fakturu během té doby, co on je mimo, aby mu nebyl ten telefon zablokován. Je potřeba si zjistit ceny, aby člověk věděl, jak to funguje. V poslední době dochází k velkému zjednodušování těch ceníků, že už tolik neplatí to, že se člověk musí zjišťovat ceny jednotlivých států a v nich ceny jednotlivých sítí. Bohužel teda musím konstatovat, ceny za SMSku dlouhodobě rostou, přestože ty operátoři jsou čím dál tím globálnější, nebo možná spíš právě protože jsou čím dál tím globálnější, tak roamingové ceny SMS jdou pořád nahoru dlouhodobě. A je dobré se poptat i po nějakých balíčích a zvýhodněních a spočítat si, jestli se to vyplatí.
Když se ti něco stane, tak je dobré mít u sebe něco, na základě čeho ti může být poskytnuta pomoc.
Já jsem si zavedl takovou malou kartičku, kde mám jméno, fotku a mám tam kontaktní údaje na rodinu, mám tam krevní skupinu. A je dobré takovou kartu mít nějak viditelně. Pokud třeba máme nějakou brašnu s nějakou síťovou kapsou, tak to dát za tu síťovou kapsu. Anebo to mít někde u sebe, kde prostě v případě nějaké nehody a bezvědomí by ty záchranáři potom hledali nějaké kontaktní údaje. A určitě je také dobré mít někde po ruce nebo prostě ke snadnému nalezení i tu kartičku o tom pojištění. Respektive já když mám tady tu svou vytištěnou kartičku s těmi kontaktními údaji, tak tam navíc ještě mám napsaný i číslo pojistky, protože tady tu kartičku mám vytištěnou víckrát na víc místech.
Je to navíc také, jak se tak dívám, tvoji krevní skupinu, jméno a stát, ze kterého si na dresu, takže to je na první vlastně pohled patrné, alespoň tedy ta krevní skupina si myslím, ano, že je docela důležitá, mít ji někde takhle viditelně, třeba na tom tričku nebo na dresu napsanou.
Ono je sice teda pravda, že v podstatě je vždycky při nějakých těch nehodách, kdy není čas zjišťovat tu krevní skupinu, tak se vždycky dává nula minus. Ale přece jenom vidíme to i na těch automobilových závodech, že prostě ty krevní skupiny se uvádí, protože vždycky každá takováhle cizí látka pro to tělo je taková jakoby nepříjemná, to tělo může klást odpor, takže vždycky je lepší mít tam tu lepší krevní skupinu.
Ty máš velké zkušenosti s cestováním přes různé hranice do různých zemí. Určitě jsou některá klíčová slova v každém tom jazyce té země, které je dobře si ještě předtím, než tam člověk vyjede, někde vyhledat a někam napsat. Která slova to jsou?
No tak úplně ty nejzákladnější slova jsou aspoň dobrý den, prosím, voda, to je na tom kole důležitý, děkuji a nashledanou. Nebo případně člověk si to nemusí zjišťovat předem, dá se to zjistit třeba i na hranicích, ale dneska v době internetu není problém se to zjistit předem. A případně některá ta slova, se kterými jsem se takhle setkal v těch zemích, kde jsem projel, nebo která jsem používal v těch zemích, kde jsem projel, tak mám vypsaná na webu v podrobné zprávě o loňské cestě do Bosny v roce 2007, tak tam úplně na závěr té zprávy mám takovou tabulku pro, nevím, asi 10 jazyků, takže ty základní slova tam jsou. A případně dobré si zjistit i nějaká další slova. Jako já jsem hodně nezávislý v tom směru, že nepotřebuji vědět, jak se člověk ptá na ubytování a podobně, takže pokud někdo chce spát někde po ubytovnách, tak se musí zjistit, jak se to řekne. Já si zkrátka ten svůj les vždycky někde najdu.
A vystačí si se slovíčkem voda. Dobře. Mimochodem, ta tvoje stránka internetová je hodně inspirativní pro všechny cestovatele na kole. Je to www.adamek.cz. A Martin Adámek je hostem dnes ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud se ho chcete na cokoliv, co souvisí s cyklistikou, ptát, můžete, zavolejte.
Poprvé má příchuť snů a samým zákazů, co do hlavy nám ploukají. Poprvé je chvíle poznání, že zdí nic nekončí a svět je za ní krásnější. Je to silnější než já, s tím nic nenadělám, co neskusím, to nepoznám. Je to silnější než já, víc než já. Oh, oh, oh. ta první zůstává, co zám navždy vzdálená. Poprvé je zkrátka v každém z nás, dobré mi v tom zlém, jak málo věcí zůstává. Je to silnější než já, silnější než já, je to silnější než já, silnější než já.
Radio poradna. Zajímá vás dnešní téma? I vy se můžete zeptat. Naše telefonní čísla 495 582 222 nebo 223.
Jestli vás zajímá cokoliv, co souvisí s cestováním na kole, pak se ptejte Martina Adámka, cyklisty, který je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové. Martine, ty nepoužíváš satelitní navigaci, přitom na tom kole najezdíš tisíce kilometrů po celé Evropě, dostaneš se na kole i do pustých míst, prostě projel si už třeba Ukrajinu, Balkán a tak dál, ale máš svůj vlastní navigační systém. Je to takový výčet různých zkušeností a pozorování, velmi asi praktický a navíc nic to neváží. Vozíš to prostě ve své hlavě, tak dej k lepšímu některé svoje triky navigační.
No a teda předem musím upozornit, že se to týká navigace při jízdě po silnicích, takže pokud někdo čeká něco o běhání po lese, tak ho musím teda zklamat. I když jednou jsem se teda taky navigoval po lese podle automapy, ale to bylo hodně intuitivní. To jsem zkrátka jenom podle polárky, protože už byl večer, jsem tušil, kde je sever a to mě muselo stačit. Ale jinak teda pro tu navigaci po té silnici, když člověk jede podle automapy a stačí mu jenom takové přibližné ověření, tak jelikož jsem kdysi teda absolvoval elektrotechnickou průmyslovku, tak tam jsem se od našeho třídního dozvěděl hrozně zajímavou věc, že vlastně ty satelitní televizní antény směřují v podstatě k oběžné dráze, která je nad rovníkem. To znamená, že když vidíme kdekoliv ve městě nebo kdekoliv prostě na lidských obydlích takové ty typické talíře pro příjem satelitního televizního signálu, tak na severní polokouli drtivá většina tady z těch talířů bude koukat na jich. Takže tohle je výborná poučka prostě pro navigaci po městě, kterou jsem si tak jako odvodil, našel a vyzkoušel. Jenom teda musím upozornit, že existuje spousta dalších podobných antén pro různá mikrovlná spojení, která můžou mířit úplně kamkoliv. To znamená, je dobré, když člověk vidí těch antén víc a tak potom ví, že tomu může věřit. Navíc tady ta anténa je vždycky mírně namířená nahoru. Nesmí to jako mířit rovně, protože pak je to nějaké jiné spojení, třeba na internet nebo tak. Ale když těch antén vidíme spoustu a všechny míří stejně, tak opravdu kouká k tomu rovníku. Potom další možnosti nám skýtá třeba jenom označení ulic, protože název ulice nám často říká, co v té ulici najdeme. Typicky je to třeba poštovní ulice nebo nádražní ulice, a nebo jakým směrem z města tahle ta silnice vede. Protože třeba Pražská ulice vede obvykle do Prahy, Náchodská ulice vede obvykle do Náchoda, Kladská vede obvykle do Klocka. Jsou sice takové výjimky, ale platí to ve spoustě měst v rámci České republiky i ve spoustě měst
v zahraničí,
včetně Německa nebo různých dalších zemí, takže vždycky se vyplatí platí koukat i na názvy ulic, protože nám můžou pomoct i při té navigaci mezi městy. Právě třeba i kudy z města.
Já bych se asi třeba zeptala, když něco hledám ve městě policistu.
Určitě i tohle hodně používám, ale třeba se mi stalo ve Cvikau, že policisté překvapivě si nebyli moc jistý, kde mají muzeum trabantů. Naštěstí teda jsem zrovna tenkrát měl poctivou přípravu z domu, takže na internetu jsem si doma před odjezdem našel i ulici, takže policisté jenom na kapotě roztáhli papírovou mapu a našli tam tu ulici a tím jako už jsem viděl, kde to muzeum trabantů mají. A jinak pokud jde o ten nástěnný plán města, tak ten se dá najít na policejní stanici. Jednou, když jsem takhle bloudil, tak jsem prostě viděl policii, tak jsem před ní zastavil, vešel jsem dovnitř a tam jsem se mohl podívat na ten velký plán města, který tam měli, a tam jsem si našel výjezd z toho města. Nebo mi taky takhle pomohla pizzerie, protože pizzerie má rozvážkovou službu a tudíž má taky velkou nástěnnou mapu. A těch možností je obvykle více. Třeba v Hamburku jsem jednou takhle zastavil u odstaveného slovenského kamionu a ten řidič tam měl plán Hamburku, protože ho potřeboval víc než já, tak ho měl sehnaný, takže mě nechal se do něj podívat, já jsem se zapamatoval trasu a dostal jsem se, kam jsem potřeboval, takže tyhle plány měst si člověk nemusí schánět, ono když člověk projede desítky měst za tu cestu, tak je nesmysl si schánět plán města pro každé město, když tam člověk stráví hodinu, ale vždycky se dá někde prostě do něj nahlédnout. Nebo obecně teda funguje i ta navigace podle slunce. Když člověk jezdí na té silnici a podle té automapy, tak to stačí vždycky jenom hodně přibližně, prostě aby člověk věděl, že nevyjíždí úplně na opačnou stranu nebo o 90 stupňů jinam. Stačí si uvědomit, že v 6 hodin je slunce přibližně na východě, v poledne, že je přibližně na jihu, v 6 hodin odpoledne, že je přibližně na západě a všechno to mezi tím člověk prostě tak přibližně odhadne a stačí to, jako když člověk nechce běhat orienták podle azimutu, tak tohle si to pomůže.
Co má tu výhodu, že vlastně nemusí stále zastavovat, slézat kola, roztahovat mapu a dívat se, že to prostě odhaduje, že prostě zastávku si uděláš jednou za čas.
Člověk se podívá, kolik je hodin, nebo ani se nemusí dívat přesně, prostě není potřeba půlit ručičky, jak je to v těch poučkách, prostě vymyslej dopoledne nebo poledne nebo večera a tudíž vím, kde to slunce přibližně je a ověřím si, že prostě necouvu. Tady teda je potřeba upozornit na jedno takové nebezpečí, které vyplývá z silničních obchvatů, protože se může stát, že někdy vás dopravní značení vede na východ a vy víte, že chcete jít na západ, tak někdy je dobré tomu značení i věřit, protože se může stát, že je tam obchvat okolo města, který vede 270 stupňů okolo toho celého města, a nebo že tam je třeba nějaký nadjezd, takže někdy opravdu čekáte, že máte odbočit doprava, ale je správné odbočit doleva, takže někdy je dobré věřit i tomu značení. A jak říkám, není to přesné, ale jako pro tu navigaci po silnici to bohatě stačí a upozorní nás to na případnou chybu. A jinak potom, pokud je o kompas, tak já mám jenom takový levný kompas, jsem si pořídil, protože jsem zjistil, že občas zapadne slunce, tak jsem si pořídil takový malý kompas, ale na tom kole z těch kovových slitin ten levný kompas nefunguje. Jako existují kvalitní kompasy, které fungují i uvnitř auta, ale to je asi zase jiná cenová kategorie. No. A jinak potom, pokud je o navigaci po lese, tak tam doporučuji studovat takové ty obecně známé poučky o těch letokruzích,
o na pařezích
a o těch mravenicích a tak.
Martine, to už jsme skoro ve skautu, takže možná, že bychom mohli přejít k takovým těm obecně platným poučkám, kterých se musí držet i cyklist, který se pohybuje někde, prostě na kole a cestuje, jako nenechávat po sobě odpadky a tak dále, tak určitě máš nějakých několik základních bodů, které je potřeba připomenout, abychom neměli pověst, že Češi, kteří jezdí po Evropě na kole, jak bych to řekla slušně, prostě po sobě nechávají nepořádek a chovají se nevhodně.
Určitě je to důležitý. Já mám takovou zásadu, že jestliže jsem si přivezl nějaký jídlo někam, tak když jsem byl schopen tam přivést ty sušenky v tom obalu, tak pro mě určitě není problém odtamtud odvést i ten prázdný obal, takže prostě ty odpadky si pořád vezu sebou a potom, když vidím nějaký koš, tak tam zastavím a ty odpadky tam vyhodím. Někdy dokonce ani se mě nechce zastavovat, tak prostě jedu okolo koše dál a teprve, až když u nějakého náhodou zastavím, tak to teprve vyhodím, protože to, že sebou ty odpadky vezu, mě nějak neomezuje. Když jsem to dokázal vést plný, tak to dokážu vést i prázdný, takže naprosto nechápu, jak je možný, že někdo něco sní a obal pohodí. Prostě když to dokázal přinést na místo, proč to nedokážu odtamtud odníst, a pokud to někde koupil, tak by tam měla být možnost to vyhodit. Já jsem jednou takhle šokoval pokladní ve východním Německu, když jsem se tam koupil nějaké pití a věděl jsem, že ta skleněná láhev není vratná, ale nenašel jsem tam nikde koš, ani na sklo, ani nějaký obyčejný. A tak jsem prostě tu láhev donesl zpátky k pokladně, a ti tam někde vyhodí, a pokladní mi jako začala vysvětlovat, že ta láhev není vratná. A já jsem říkal, jako, že vím, ale že tam prostě nikde nebyl jako před odchodem jako odpad, kam by se to dalo vyhodit, tak ona mě úplně celá jako překvapená děkovala, protože ona se předpokládala, že to tam prostě někde rozbiju na parkovišti, jak to tam evidentně už někdo přede mnou dělal, jako bylo to tam vidět, ale speciálně u těch skleněných lahví bych sobě cyklista a pejskař se chtěl přemluvit za to, aby lidi ty skleněné lahve nerozbíjeli, protože ty střepy, to je něco dost nebezpečného, jak pro psy, tak pro to kolo, tak i pro lidi, prostě to jako nechápu, jak někdo může dělat takovýhle nepořádek. Takže dá se to vždycky takhle prostě odvíst a vyhodit, kde se to dá. Potom, když spím někde v přírodě, tak spím vždycky tak, abych neničil úrodu, takže když spím na louce, tak spím někde v rohu louky nebo na kraji pole, na kraji nějaké příjezdové cesty a podobně. Už moc krát se mi stalo, že jsem ráno při probuzení potkal majitele těch zemědělských ploch a neměl se mnou jediný problém, protože viděl, že tam nedělám nic nepatřičného a že mu to tam nepoškozuju. Už jsem takhle potkal i policisty v Německu, přestože prostě v Německu je s paní pod širákem na volno někde zakázaný, tak taky z toho nedělali problém, protože
vlastně tím, že se člověk slušně chová, předejde tomu, určitě, že má problémy na
člověk,
té cestě.
Když se člověk chová slušně, tak už i německý policista dokáže přimhouřit oko nad zákonem, a to už je, myslím si, co říct.
Já myslím, že závěrem bys mohl říct, že pro takovou cestu, jako je třeba cesta po Evropě na kole, nebo vůbec i třeba stačí několika denní výlet na kole, je potřeba mít do zásoby hodně velkou dávku optimismu a k věcem, které se přihodí po té cestě, přistupovat pozitivně za všech okolností. Takže tím to uzavřeme dneska.
Určitě, tak. Budu se těšit příště.
Tak Martin Adámek, cyklista, který byl dnes hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové, vyráží i letos na svou velkou prázdninovou cestu. Kam to bude tentokrát?
Tentokrát to bude na západ. Chtěl bych se podívat do Beneluxu a podle časových možností i někam dál. To bude překvapení pro mě i pro posluchače.
Čili to znamená, že se nám budeš opět jako už 2 léta vlastně zpátky ze své cesty na kole hlásit do vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové.
Určitě se nějak domluvíme na nějaké spolupráci. Abych se mohl hlásit, takže se posluchači můžou těšit. Ještě bych to nechtěl specifikovat, bude to spíš v té druhé části prázdnin, protože teďka v červenci budeme mít cyklistický tábor, který už je nachystaný a obsazený a který teda proběhne, a potom ještě budu dodělávat nějaké své povinnosti a pak přibližně v tom srpnu bych se vypravil někam na západ.
Tak zcela jistě se vypravíš, o tom nepochybuji, tak jenom přeju, aby se taky ve zdraví vrátil. A děkuji za tvůj čas, měj se hezky, šťastnou cestu a ať máš štěstí.
Naslyšenou.